9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju o magičnom svetu radija i ove subote želi vam Ranko Stojilović. 9. januar, treći je dan Božića, pa je danas naša tema verski radio u Srbiji. Naime, pored javnog servisa i komercijalnih emitera, Zakon o elektronskim medijima u Srbiji definisao je i mogućnost rada elektronskih medija nevladinog, odnosno civilnog sektora. Najbrojniji elektronski mediji koji koriste ovu mogućnost su verske radiostanice. Prema važećem zakonu Republike Srbije, verski mediji mogu da budu samo lokalnog karaktera, to jest dobijaju dozvolu za pokrivanje, kako bismo rekli, jednog grada ili opštine. Brojne eparhije, pre svega Srpske pravoslavne crkve, koriste ovu mogućnost što je od velikog značaja, čini se ne samo za vernike, već i za lokalne zajednice u celini. U današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi predstavit ćemo neke od pravoslavnih radiostanica u Srbiji. Do kraja današnje emisije očekuje vas naravno i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za danas pravi medaljon, emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jevtić vodio sa Milićem Stankovićem, jednim od najpoznatijih srpskih slikara prošloga veka, Milićem od Mačve. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa, pa sada mogu slobodno da kažem, pošto je već 2021. pre tačno 3 decenije. Sa vama smo, dakle, sve do 9 časova i 55 minuta. Here's something that I'd like to bring to you, wrapped all in cellophane, designed for you. Tell you what it's all about, it is without any doubt, swinging the latest style. Service with a smile, if you want to swing and shout, get your heels and gad about. I'm an errand girl for rhythm, send me. Just get hip and follow through, I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm, send me. You can always find me down at Smokey Joe's, that's where all the hip and groovy people go. If you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm, send me.
Swinging people go. If you want variety, take a tip and call on me. I'm an errand girl for rhythm. I'm an errand girl for rhythm. Send me.
Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, kao što pomenu smo, trenutno važeći zakon o elektronskim medijima razlikuje ustanove javnog medijskog servisa, komercijalne pružaoce medijskih usluga, kao i civilni medijski sektor. E sad, radio civilnog sektora pokreće se sa ciljem zadovoljavanja nekih specifičnih potreba pojedinih društvenih grupa, po pravilu je neprofitni, a kao osnivači ovog tipa radiostanica pojavljuju se udruženja građana, verske ili nacionalne zajednice, fondacije i sl. Iako pruža možda i najširi raspon delovanja, mnogo je manjkavosti o kojima zakonodavac nije vodio računa, pa tako recimo nije predvideo da pružalac ove medijske usluge, odnosno osnivač radiostanice, može da bude recimo univerzitet ili fakultet. Te danas u etru, za razliku od zemalja u regionu, ne možemo da imamo studentske radiostanice. No svejedno, svakako da su ovaj, inače, prilično marginalizovani i zapostavljeni prostor do sada najviše i najbolje iskoristili osnivači verskih medija, koji ne samo da su obogatili medijski pejsaž, već su često u lokalnim sredinama u kojima deluju i oaza odgovornog pristupa praćenju društvenog života zajednice, često u tim sredinama i jedini zadovoljavaju neke kriterijume medija, dakle imaju i edukativnu ulogu, ali informišu, recimo, aktivnostima u sferi kulture te zajednice. Nisu ono što zovemo playlistama, već brižljivo autorski oblikuju svoje sadržaje. Već smo na našim talasima govorili o pojedinim radiostanicama ovog tipa, kao što su recimo Radio Slovo Ljubve ili Radio Beseda, Radio Zlatousti. Pitanje odgovornosti prema javnom interesu i informisanju nalazi se u srži ovih medija. Jedan od naših sagovornika bio je protonamesnik Slobodan Aleksić, glavni odgovorni urednik Radija Istočnik iz Valjeva, jednog od najstarijih verskih medija u nas, Radija Pravoslavne eparhije Valjevske.
Radio Istočnik je nastao pre svega iz želje vernog naroda Valjeva i eparhije Valjevske i blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina krajem 2008. godine. Što će reći da, evo, slava Gospodu, radio emituje neprestano svoju poruku svima onima koji žele da čuju reč Božiju. Mi smo naš radio, ja se nadam i ostale radio stanice, koncipirali i postavili na temelju evanđelja. Na temelj je zaista Gospod i Hristos i On treba da bude nama temelj i put istine i život. Mi imamo taj blagoslov da, pored Valjeva, imamo dva velika svetitelja, već slobo najveća svetitelja u 20. veku, to je sveti vladika Nikolaj i prepodobni Ava Justin Popović. I ta dva stuba jesu dva stuba našeg radija i mi naš program, pored svih ostalih informativnih emisija, sadržaja, obrazovnih, mi naš program temeljimo i kroz naš program prenosimo reč ova dva velika svetitelja, svetog vladike Nikolaja i Ave Justina. Zaista sve ono što su oni napisali i rekli jeste i bilo i uvek biće savremeno i aktualno.
Kod verskog radija je uvek jedan od izazova, od osnovnih izazova, to što vrlo često novinari nisu profesionalni novinari, sveštena lica ponekad rade za mikrofonom. Koliko se to osjeća, kako slušalci, kako vernici reaguju na to?
Bog nas je sve stvorio različite i svi mi, rađajući se, imamo određene talente. Reći ću slobodno da smo mi u Valjevu blagosloveni, da imamo i među sveštenstvom ljudi koji imaju talente i darove koje mogu da upotrebe i u ovom radijskom poslu, što to možda nije tipično i nije svakidašnje, tako kažem, ali oni imaju taj dar i talenat koji su razvili, nisu ga zakopali, i taj svoj dar, glas, rečitost, obrazovanje koje su stekli, nesebično dele sa svim onim slušalcima, odnosno oni svoj posao, svoj život koji se sastoji u služenju svete liturgije i propovedi u crkvi, oni samo tu svoju propovedi iz crkve produžuju za mikrofonom, odnosno u našem studiju.
I Vjerski radio je medij. Dakle, kao medij, on ne sme da ostane nem na dnevno informisanje. Koliko je radio istočnik posvećen i zajednici u kojoj deluje, u tom smislu, dakle, ne samo propagiranje evanđelja, onoga što je u njegovoj osnovi, nego i dnevnog života?
Mi se trudimo da prosto budemo objektivni, da imamo svoje mišljenje, svoj stav i to izražavamo kroz svoje poruke i emisije koje imamo. Ali naše slušaoce mi ne ostajemo, da kažemo, dužni i nismo ih lišili onih svakodnevnih potreba. Sa početka dana mi prosto na neki način naše sugrađane obradujemo koliko se novi beba rodilo, koliko, da kažemo, je koliko se naš grad uvećao, pa obradujemo naše slušalice i o raznim kulturnim dešavanjima, počev od biblioteke koja je u našem komšiluku, raznim promocijama koje se u našem gradu, da kažemo, organizuju, predavanjima, tribinama i svim onim aktuelnostima koje se tiče opšte društvenog značaja. Naravno, ne bojimo se politikom, bavimo se našim društvenim, socijalnim pitanjima i sve ono što se toga tiče mi saopštimo našim sugrađanima, slušalcima, kao i onim tehničkim stvarima, da li je u gradu, da li će u gradu biti restrikcije vode, da li će u gradu biti restrikcije struje, jer čovjek nije samo duša, čovjek je i telo. I kao što brinemo o duši, tako brinemo o telu, i mi se trudimo i kroz ove informacije, kao i kroz gostovanje mnogih lekara, da damo i da kažemo, naši sugrađani mogu brinuti i o svom svakodnevnom životu i o svom telu i o svim onim potrebama koje telo ima.
A čini se da je pravoslavna eparhija Bačka najaktivnije kada je reč o elektronskim medijima. Radio Beseda, Radio Blagovesnik, Radio Slavoslovlje u Novom Sadu, Somboru, odnosno Subotici, ali i Radio Tavor u Bačkoj Palanci. Protoprezviter Stevica Ilić, arhijerejski namjesnik Bačko-Palanački i glavni odgovorni urednik Radio Tavora, Radija Crkvene opštine Bačka Palanka, u okviru mreže informativne službe Eparhije Bačke, govorio nam je upravo o Radio Tavoru.
Naš radio, dakle, kao i mnogi ostali radi od 2009. godine, dakle od proleća 2009. godine. Unazad smo bili u takozvanom time sharingu sa kraljevskim radijom koji se zvao BAP. U procesu privatizacije taj radio je ugašen i mi smo ostali sami na toj frekvenciji. Sada mi imamo 24 časa programa. Dakle, naš radio je, kao i mnogi drugi u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, lokalni radio. Dakle, naš signal se čuje otprilike, za one koji znaju gde se nalaze geografski Bačka Palanka, na istoku ovamo niz Dunav do Novog Sada, gore na severu otprilike do mesta Odžaka i ovamo do Vrbasa. Znači, to je zona pokrivanja našeg radija. Naš radio je specifičan zbog toga što je studio i sama režija smešten u zvoniku našeg pravoslavnog hrama, jednog novog hrama koji se napravi u Bačkoj Palanci. Što se tiče zaposlenih, imamo za sada dva stalno zaposlena sa nekoliko honorarnih radnika i sa veroučiteljima i sa sveštenicima koji su tu, da kažemo, po blagoslovu jel našeg episkopa da pomognu u radu našeg radija. Tako da za sada smo sa ovim snagama, ali sa dobijanjem 24. časovnog programa nadamo da moramo da ga proširimo i naša je osnovna preokupacija da ne budemo slušani u širokim narodnim masama. To naravno ne možemo da očekujemo jednog verskog radija, crkvenog radija, ali je glavna preokupacija da naš program bude kvalitetan. Da bude kvalitetan po izboru emisija, gostiju, predavača na našem radiju, da emitujemo onu vrstu muzike koja je kvalitetna, duhovna, crkvena i ono što je, da kažemo, sa svim standardima moralnim i etičkim u našem narodu. Tako da je program, da kažemo, raznovrstan i da se bar trudimo da bude.
Svakako da je ogroman izazov uređivati 24-časovni program. Još veći izazov je to činiti u multikonfesionalnoj sredini, gde nemate svakako nameru i ambicije da se takmičite sa drugim radiostanicama, niti ste jedni drugima konkurencija, mislim na druge verske radiostanice, ali je to jedan specifikum koji je za, recimo, za Vojvodinu posebno karakterističan, za ostatak Srbije i nije toliko. Šta čini osnovu vašeg programa, osim dobro birane duhovne muzike, osim važnih beseda koje govorite, koliko ima autorskih emisija i sa kakvim pečatom su uglavnom one? Koje teme obrađuju i koliko su orijentisane upravo ka toj lokalnoj zajednici koji se obraćate?
Da, teme koje obrađujemo su, da kažemo, raznovrsne, od, dakle, lokalne crkve, dešavanja, istorijata, poznatih ličnosti, što iz crkve, što iz društva, što iz lokalne sredine, pa onda i širom eparhije Bačke, da imamo dosta znamenitih ličnosti. Dakle, od portreta naših znamenitih episkopa, portreta sveštenika, praćenja ukupnog, da kažemo, lokalnog crkvenog života, gde obaveštavamo naše slušaoce o dešavanjima, o predavanjima, o svetim bogosluženjima. Dakle, ono što jeste vrlo često da se organizuju predavanja u okviru naše crkvene opštine, dakle, i ta se predavanja prenose što uživo, što putem snimka, tako da se trudimo da uglavnom odgovorimo na potrebe nas i slušalaca što se tiče, da kažemo, njihovog crkvenog i duhovnog života.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, danas posvećena pre svega verskom radiju u Srbiji. Inače, brojni osnivački akti bliže regulišu odnose Srpske pravoslavne crkve, odnosno najčešće eparhije kao izdavača i medija. Eparhija je upravo ta koja obezbeđuje i sedište, i poslovni prostor, i financije, dozvoljava upotrebu svog imena na zvaničnim aktima i bira uglavnom iz reda sveštenstva zastupnike medija pred drugim institucijama, institucijama u ime eparhije, kao i glavnog i odgovornog urednika. Glavni i odgovorni urednik Radija Mileševa, a ovo posebno izdvajam zato što već danas na našem programu u okviru dokumentarno-dramskog programa možete slušati i radiodramu Vladimira B. Popovića 800. godina manastira Mileševa. Dakle, je Marko Papić, protojerej Stavrofor, a Radio Mileševo funkcioniše i radi na teritoriji opštine Prijepolje. Da čujemo u kojim okolnostima.
Što se tiče samog našeg radija, emitovanje programa počelo je 27. decembra 2008. godine direktnim prenosom čina osvećenja prostorija radija i od tada smo mi eto krenuli u jednu novu, drugačiju misiju u našoj eparhiji. Naravno, cilj crkvene zajednice jeste da na što bolji način dođe do verujućeg naroda, da prenese reč pouke, reč Svetog Evanđelja, a naravno da vreme u kojem živimo je vreme koje je obeleženo razvojem tehnike i tehnologije i gde crkva prepoznala današnju situaciju i shvatila da treba sve ono što može da se iskoristi na dobrobit, da se narodu, verujućem narodu, prenese ona osnovna pouka hrišćanske vere, da iskoristi jednostavno svaki trenutak koje je dato vreme donosi, i te smo s tim u vezi 2008. godine osnovali naš radio.
Da li je bilo nekih transformacija u programskoj šemi, i ako možete malo da nam približite ne samo misiju, nego i strukturu programa, kada je reč o muzici, kada je reč o propovedima, kada je reč o besedama, kada je reč o autorskim emisijama, posebno autorskom pristupu uređivanja emisije?
Naravno, od samog početka trudili smo se i nastojali da na što bolji način osmislimo program, da bude i edukativan, ali u istom trenutku i zanimljiv, da slušaoci koji prate program, da njima to bude pre svega zanimljivo, da mogu na jedan drugačiji način da dođu do istine koju crkva prenosi. Evo, da ostvarivanje javnog interesa u verskim medijima, pa s tim u vezi mi se zaista trudimo da ostvarimo taj javni interes na našem radiju, u smislu da naravno naš mediji, crkveni mediji, dakle, je pre svega verski mediji i gro programa je naravno verskog karaktera, ali s druge strane trudimo se da sve ono što je u opštem interesu društva naše, kako lokalne zajednice, tako naravno i na širem planu, kada je u pitanju obrazovanje, kultura, istorija i svi ostali segmenti društva koje treba da promovišemo kao dobre, mi se trudimo da u tome napredujemo i da budemo što bolji. Naravno, imamo autorske emisije koje govore o svim temama iz pomenutih, dakle, sfera. Tu su, dakle, misije iz zdravstva, da, i ostalih, dakle, bitnih delova u našem društvu kojih treba jednostavno da se dotaknemo i da o tome govorimo, da pričamo, da se naš medij, crkveni medij, mora se razlikovati od onoga u moru nekulture koju danas, nažalost, vidimo na televiziji, nažalost, na mnogim medijima, čak sa nacionalnom frekvencijom, je da mi, dakle, budemo, što bi se reklo, so zemlji, da mi ponudimo nešto dobro, nešto kvalitetno, pa kad je u pitanju muzika, da ako i emitujemo narodnu muziku, na primjer, da je to izvorna muzika u pitanju, ako je zabavna muzika u pitanju, da to bude kvalitetna zabavna muzika i naravno duhovna muzika koja je naravno popunjava najveći deo tog muzičkog programa.
Svakako da crkva nije imuna na dešavanja u društvu. U tom smislu pretpostavljam da je i vaše mišljenje kao urednika da ni verski mediji ne može biti imun na goruća društvena pitanja, već da treba kritički da im pristupa na jedan odgovarajući način. Koji je to način?
Odgovorni način. To je jedan odgovorni način, odgovorni pristup. Zaista, Gospod kaže, govorite istinu i istina će vas osloboditi. Mi smo pozvani, a ko drugi najviše nego upravo crkva i crkveni mediji. Tako da, upravo to što ste rekli, taj pristup moramo, ne možemo ostati gluvi na nešto što vidimo, što svakodnevno gledamo u našoj lokalnoj zajednici, na primjer, nešto što je loše, što nije dobro, i da budemo nemi na to. To znači da mi u stvari se saglašavamo sa tim i da to jednostavno potvrđujemo i da jednostavno kažemo da, to je u redu, to je dobro, i čim ne govorimo, ćutanje je znak odobravanja, tako kažu. Tako da, znači, važno je da učestvujemo i budemo, dakle, odgovorni, jer ćemo, naravno, kao verujući ljudi, jer ćemo i za to dati odgovor na sudu Gospodnje.
Oče, vaša eparhija pokriva nekoliko velikih gradova, to su multikonfesionalne sredine. Radio ima lokalnu frekvenciju i može se u etru čuti zapravo gde.
Naša eparhija, Mileševska eparhija, dakle, pokriva opštine Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica i opštinu Pljevlja u Crnoj Gori. Frekvencija koju imamo je, dakle, lokalnog karaktera i čuje se u Prijepolju, gdje je i sedište eparhije. Zbog konfiguracije terena i same eparhije ne postoji druga mogućnost da se čujemo više i šire. To bi najbolje bilo kad bi svaka eparhija imala regionalnu dozvolu, dakle, da može u nivou svoje, dakle, eparhije demituje ceo program, ali dobro, delujemo u okvirima zakona, ono što je država dozvolila i propisala, mi to poštujemo, ali eto, evo jedna ideja da bi trebalo možda da se zamislimo nad tim pitanjem, da vidimo ako jedna eparhija, dakle, to nije crkvena opština, već eparhija, to je ipak jedan region, crkveni region, tako da kažemo, da bi onda i samim tim i radio koji oni imaju, da je trebalo da upravo da se čuje na teritoriji cele eparhije. Nadam se da će se to kroz neko vreme ostvariti, da će biti izvodljivo, ali eto, ostaje da se nadamo i Bogu molimo, pa vidjet ćemo.
To je svakako previd zakonodavca i nadamo se da će verskim medijima biti omogućene regionalne frekvencije, što je jedino logično rešenje, a vi dotle mudro koristite i prostor interneta. Hvala vam, oče, na vašem vremenu i na predusretljivosti.
Hvala vama.
A da verski radio i te kako može da bude slušan, to svakako dokazuje i program radija Slovo Ljubve iz Beograda, dakle Mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Marina Marić iz ovog radija govori o njegovim specifičnostima.
Osnovani smo 2009. godine na praznik Male Gospojine i zaista slušanost je iz godine u godinu sve veća i veća i kako posljednja istraživanja pokazuju nekoliko procenata, što za Beograd zaista nije malo, sluša redovno Radio Slovo Ljubve. Radio Slovo Ljubve se zaista svojim programom izdvojio u odnosu na ostale stanice i mnogi Beograđani koji su navikli da slušaju emisije obrazovnog, kolažnog, kulturnog tipa, te emisije upravo mogu da nađu na Radio Slovo Ljubve. Mi pored vesti iz crkve obavezno se bavimo i vestima iz kulture, nauke, svega onoga što je pomalo zapostavljeno, a trebalo bi da bude u fokusu naše stvarnosti.
I Slovo Ljubve, kao i veći deo medija o kojima smo govorili, odnosno svi čije ste urednike i voditelje čuli, su zapravo pripadaju crkvenim medijima, a u crkvi razlikuju verski od crkvenog. Verski medij se bavi uopšteno verom, religioznim temama i može da ga osnuje kogod je zainteresovan i kogod se osjeća kompetentnim da vodi takav medij. A crkveni medij pak izražava učenje i iskustvo jedne verske zajednice, odnosno u hrišćanstvu crkve.
Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. Well, most thoughts deserve two or three more. Motorola's Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Everything will be fine. As long as you stay in school, stay off the hot stuff and keep between the lines. Well, don't burn two linings at the same time. With no ship out on the water to pay your rent. Cause you live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done got up, walked out the door and went. Well, do as I said, don't do as I've done. You don't have to be like father, like son. Thank you.
upsell you. There's a reason they make chocolate and vanilla too. If there's any doubt, there is no doubt. The gut don't never lie. And the only word you'll ever need to know enough is why. Keep your head out the clouds and remember to be kind. Stay in school, stay off the hard stuff and keep between the lines, yeah.
Kutija za pamćenje.
Deveti sati, 36 minuta, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. I sada kada je otvorimo, tu se nalaze odlomci iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa Milićem Stankovićem, kao što znate, jednim od naših najpoznatijih slikara prošlog veka, kažem prošlog veka, jer je preminuo upravo u decembra 2000. u smire i prošloga. Milić od Mačve, dakle, ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1991. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Milićem od Mačve.
Kada sam došao na studije u drugoj polovini 50. godina, bila je dobra okolnost što su oko Knez Mihajlove bili i filozofski tada nepodeljni fakultet i akademija i pozorišna i likovna i primjenjena. Tako da su studenti tih akademija nalazili, postojala jedna kafana kod ondašnje Narodne biblioteke koja je bila da je sad u zgradi Gradska biblioteka, jedna kafana gde smo se tu svi nalazili. Ja kao valjevac sam imao privilegiju da me Ljubo Popović uvede u svet likovnih umetnosti. Tu se upoznam Milića od Mačve, upoznao sam Šeku, Olju Ivanjicki, kasnije i Dadu Đurića. I sećam se dobro da smo svi bili pripremljeni za prvu Milićevu izložbu. Ona je trebala da bude, mislim, 1. oktobra 59. godine u Galeriji Grafičkog kolektiva. Čuće se ovdje šta Milić govori o toj izložbi u Kutiji za pamćenje. Ja sam kasnije Milića često viđao, bio sam kod njega u njegovom selu. On je mene kao valjaca i Ljubu hteo da vodi u šabački kraj. Malo smo se tu, kao što smo svoje vremena Oskar i ja govorili, on Šapčanin i ja Valjevac, tako smo Milić i ja govorili stalno, on Šapčanin i ja Valjevac. Išao sam kod njega u njegov atelje na Zvezdari često, znam da mi jedan te rekao, znaš, ovo nije moje selo, a nije ni Beograd, ovo je Zvezdara, moja Zvezdara. Prihvatio je razgovor, nije bilo nikakvih nedoumica, razgovarali smo više puta, dug razgovor, dve ili tri emisije su bila. Bilo bi dobro da govori malo o svojim studijama, to je, ima jednu istoriju studija, ja mislim da je to prvi puta ti govorio kako je došao do akademije, da govori o svom slikarstvu, da govori o tome kako, recimo, on vidi medijalu, u to vreme medijala imala veliki uticaj, mnogo je značila, imala je i pristalice i otpore, a i u samim medijali je bilo različitosti. I bilo bi dobro da završi, koliko se sećam, nekim stihovima, jer nije se znalo da je on pisao pesme, a pisao svašta i radio je svašta. Znam da će ovo slušati i mladi slikar, i ima jedna mlada slikarka Jona, koja mi je govorila da redom sluša naše emisije, znam da će se obradovati da čuje jednog slikara i pitala me kad će biti slikari, samo su, kaže, dramski umetnici, pisci, muzičari, evo sad, bit će slikar sada, bit će, nadam se, još slikara, jer ovo je godina koja će biti posvećena mnogim važnim slikarima. Nivić od Mačve je ostao zapamćen u čitavoj ondašnjoj javnosti kao jedan izuzetan slikar. Njegovo slikarstvo je, ja imam jednu sliku pa stalno je gledam i sećam se, imalo je i ne samo tematski, nego i likovno jednu posebnost. Eto, čujemo Nivića od Mačve. Mi smo Nivića od Mačve naveli u uvodu da ste 53. godine upisali posle velike mature Arhitektonski fakultet u Beogradu. Istovremeno počeli ste studirate i slikarstvo na Likovnoj akademiji tajno. Kako se zbilo da počnete, kako bi se reklo u vašem zavičaju, da tkate na dva razboja, dakle, i na arhitekturi i na slikarstvu?
Prvo, da se podsjetimo na jedan detalj koji će sada prvi put biti objavljen u javnosti. Naime, u trenutku kada su moji roditelji, znači siromašni, već se opredelili da ja idem dalje na više škole, kako se govorilo tada, kući, pa su proračunali da oni to neće moći izdržati finansijski. Onda su me savjetovali da konkurišem na Vojnu akademiju. I ja sam konkurisao na Vojnu akademiju i bio primljen, to niko još ne zna, a sam sam verovao da bi mogao i na tom planu postići nešto izuzetno, jer je pisalo u Seljačkom stanovniku koji se tada čitao po selu, da onaj koji je rođen u oktobru mesecu, da će biti izuzetni umetnik ili vojskovođa vojni. A kako sam ja stigao i da se upišem na arhitekturu, onda je otpala ova solucija, počelo je studiranje i jurnjava i tako dalje. Međutim, jednoga dana u amfiteatru 164, gde je moglo se smesti preko 450 studenata arhitektonskog fakulteta prve godine, u sred časa arhitektonskih konstrukcija, ja zapušio uši da ne slušam profesora, a projektujem u svojoj klupi, projektujem ja neku veliku salu za koncerte i tako dalje. U jednom trenutku jedan krakonja je preko svih klupa na sred časa, dakle, prešao i seo pored mene. I počeo da me zapitkuje šta ja to radim, ja naravno nisam obraćao pažnju. Bio je to Đorđe Kadijević, moj potonji, najbolji drug i kum, istoričar umetnosti, poznati reditelj filmski i tako dalje. I od tada počinje naše neobično druženje. On je tada otkrio mene i kao slikara. I počeo da se čudi otkuda ja tu na arhitekturi. A ja pitam, a šta ti znaš nešto posebno da izvodiš, da si ovdje i ti stigao? Predosedio sam da po onome kako je on se izražavao i čemu je težio, da i on ima neke snove neostvarene. Priznao mi je da i on slika, ali da prevashodno svira izvanredno na violini. I tako su počeli časovi slušanja na violini kod njegove kuće i rešimo iduće godine da zajedno konkurišemo na Likovnoj akademiji, što i učinimo. Đorđe imao zadatak, pošto je postao u Beogradu, da mi javi šta se desilo. I on je uskoro meni javio jednom kartom, čuvao sam je dugo, to je ona žuta dopisna karta, naslovio je ić na kub, što će reći Milić Stanković, Belotić Bogatić, pošta je Bogatić. Kaže, dragi moj, ić na kub, primljen si, šesti si na spisku, dolazi na konkurs. Tako sam ja konkurisao i bio primljen, a Đorđe je otišao posle svojim putem.
Spominjete medijalu. Ta grupa je u našoj umetničkoj istoriji sa posebnim uticajem i značenjem. Kako je osnovana ta grupa? Koje ideje su okupile tadašnje mlade slikare koji su danas stvarno među najznačajnijim srpskim stvaraocima?
Medijala označava dve antipode, znači dve suprotnosti, suprostavljenje jedna drugoj, koje inače odražavaju dva sveta koja jedan drugog proždiru, med i jala, to je medijala. Ala stalno proždire oko sebe sve, a med to gutanje začinjava. Ovdje bi se moglo govoriti o dvodelnosti medijale, o onome što je ona proizvodila oko sebe u društvu i medijala iznutra, ona koja je sebe konstituisala, da kažemo, kao slikarski pokret. I ja imam tu jedno vrlo interesantno dvoumljenje. I napravio sam analizu u mojoj povjesnici, uslovno sam, dakle, ne želeći nikoga da vređam, uspostavio pandame. Pandan Dado Tošković i pandan Šejka Vuković. Jer mi smo se zaista družili i u tom periodu se nismo znali za kojeg ćemo se od ove dvojice iz pandana opredeljivati kao neku vrstu katapulta za onoga drugoga. Oni su se prosto vijali jedan sa drugim pa i družili. A sad je kralje zanimljivo da naše sadašnje društvo, odnosno tadašnje društvo, nije imalo hrabrosti da ikada prihvati fantastiku kao kategoriju mogućeg i realnog. Uostalom, nijedna vlada u svetu nije podnosila maštu. Duhovne zastoje na našoj planeti ne izazivaju maštovite ličnosti, već neinventivni pojedinci na vlasti koji u svojoj sredini ne drže i ne trpe one maštovite. Takvima je jedina mudrost u životu zatvorena knjiga ili pogrešno tumačena slika, pa i zatvaranje izložbe, kao što se meni desilo upravo tih godina kojima sada govorimo, 62. godine.
Po povratku iz Pariza vi ste priredili prvu samostalnu izložbu, dakle, u jesen 59. godine. Ta izložba je značajna za vas, ne samo što je bila prva, već i zbog toga što je posljednje došlo do pomirenja sa roditeljima koji su vas bili izopćili, da kažemo tako.
Odbacili.
Odbacili iz familije.
Od svoga čeda.
Jeste. Kako ste se odlučili za to prvo svoje javno predstavljanje?
Ja sam svoje slike pre odlaska u Pariz, znajući da neće imati mnogo vremena, sve opremio i pripremio za izložbu. Upravo 31. avgusta našao sam se u toj mojoj galeriji, gdje ću izlagati, u galeriji grafičkog kolektiva, jer sam bio i njen član, s obzirom da sam napravio nekoliko sjajnih bakropisa. I poslije završetka tog susreta, meni prilaze kolege i kažu, doćemo ti sutra na otvaranje tvoje izložbe. Ja se zgranem i kažem, kakve izložbe, pa ja imam kroz mjesec dana 1. oktobra. Kaže, ne, sutra ti otvaraš izložbu. I pokažu mi onaj poziv, obaveštenje, našao sam se u velikom čudu šta i kako sad organizovati otvaranje izložbe. To je vrijeme kada su još i na godišnjem odmoru. Đorđe Kadijević nije tu, nije ni on pristigao da mi otvori. Ja bez pozivnica dao sam bio neki tekst da se oštampa kao neki mali katalog, u stvari sam opisivao svoje slike. To je ono što ću učiniti posle 20 godina sa svojim istim tim slikama preko poezije. To je interesantno, imao sam želju da malo došminkam te svoje slike, rečju, nekim drugim postupkom. Došao je dan otvaranja, slike je trebalo doneti. Ja sam se obratio Ulusu da mi Ljuba sa triciklom, onim triciklom, preveze slike. Stavio sam i levo i desno, a ja se isprsio između njih i podupro rukama i tako se spustio niz bulevara revolucije 1. septembra 59. godine. Osjećao sam se već tada pobednikom, idući, špartajući tim bulevarom, ogromnim, dugačkim, koji ulazi u srce grada, u bilo. Međutim, nažalost, vetar me probio, pa sam ja cijelo vrijeme izložbe ležao u prostirač, što se kaže, i napravio nekoliko sjajnih skica sa onim momentom kada temperatura vas proždire do ogromnog, univerzalnog univerzumu širenja i potom do onog sabijajućeg u jezgru. Bio sam verovatno na ivici života.
Milić od Mačve, razgovor vodimo u vašem ateljevu na Zvezdari, odnosno u jednoj vaše tri kule, koja je jedna od najpoznatijih adresa u umetničkoj geografiji Beograda. Oko nas su slike, mnogo slika. Kako nastaje slika? Kako biste objasnili, ako je to uopšte moguće, svoj slikarski rad?
To je navala iznutra. Kulja kao iz probuđene vulkanske žice. Zanimljivo, ja sam i danas žedan slikanja. Ja često puta, kad krenem iz ateljeja, to jest onoga mesta gde slikam u ovom prostoru, i prolazim, recimo, pored prostorije u kojoj se nalaze, gde stoji klavir, gde sedim sa prijateljima i gde stoje bezbrojne slike na zidovima. Odjedno me jedna zapali, pogledom samo. Ja se s mesta vratim za štafelaj i počnem novu sliku, jer obično na štafelaju stoji neka veća slika. Tako nastaju te moje male ili, da kažemo, srednjeg formata slike, vrlo sveže koloristički. To je jedan zvuk. To je jedan kratak susret sa mirisom, sa uzdahom, i ja te slike najviše cenim kod mene. I to su te slike, impulsi, takozvane katapulti, koji uvek, ali to samo umetnik zna, to istoričar umetnosti ne mora da primeti, to je neka unutarnja intima umetnika u času nastajanja slike i koja je zaista neobjašnjiva.
Hvala vam mnogo, Milić od Mačve, i predlažemo da razgovor završimo na vašom pesmu.
Roditeljko zemljo, tobom odim, a nebo me držim. Mati si mi ledna, otačbina grob. Spavaj, ja sam dole budan, razmišljam o vitlu. Ne strepi, umem jezdan i budan da sanjam, kao ti usnula u Gospodu što si. Zemljo, mati moja, putevi su tvoji na tabanu brazde, svaka staza pregrada je bolna. Bežanijom vike lelečno utrta, zvezda padalica oreol ti splela, majčina se suza nikad ne presuši.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Predrag Vasić, Milenko Mićanović, Verica Gajević i Ranko Stojilović vas pozdravljaju i žele prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.